kas may sang na mati ken Kristo katagbibiyag kakadi tinabalaygi a panagbiag wenno ababakan nakapailaang iti baso. Nauma kakadini ti kastoy a kasasaad awanan kakadini tinamnamay ti biag iti sungbat na daytoy ket nilaeng Kristo. Isu na laeng iti makapnek ken ka. Isu na laeng iti makaited iti balaygi ken ka manipod iti baso. Isuman nga ro daytoy tintay adalen iti programa tayo nga napaunwan. Bagnos iti biyag.
Paraburken ken ka asi ti Dios adda kumakada kayo kakabsat ken gayem ngagdengdengeg iti daytoy nga programa agyaman tayo manen kini Apo Dios tanasalunat tayo manen ngagdengeg dagiti sasauna agyaman tayo met kini Apo Dios kadagiti impay nga parabur ken grasya na iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo agyaman tayo met kini Apo Dios iti panangaywan na kadatayo iti aldaw ken iti rabi panangipaay na ti taraon kadatayo iti naldaw-aldaw ammok kakabsat ken gayem ko nga ti tao nga muna tagtalag kini Apo Diyos, santo nga mabaybayan, agsipod na dayto iti imbaga ni Ari nga David idi, nagubingak at italakaya kon, sa anak pa nga nakakita, itinalintag nga mabisbisinan. Iti dayto nga oras kakabsat, agyaman tayo launay, iti panangipay manan ni Apo Diyos ti tiyempo, panangitid ti pribileho nga makaadal tayo manan digiti sasauna, tapno ti kasta, mapapabilag digiti relasyon tayo kinkwana, kan ure pa itipada tayo nga tattao. Bindisyonan ni Apo Diyos dayto nga aldaw, kat at tuwi ti gayem kan kapsatyo. Pastor Jun ganan siya nga kadwayo ti panagadal, digiti sasao ni Apo Diyos may papan, iti na Christian war nga panagbiag tayo. Naimbag ngal daw tayo amin kakabsat kan gagayem ko. Ti adal tayo kakabsat, kat masarakan iti libro ti Malakias, kas maudi. Iti may kapat nga kapitulo, may kadwa nga birisikulo, aging gana ti may kanem nga birisikulo. Kat sublanan tayo digiti daduma nga pasit iti adal tayo. Tapno ti kasta, aglipas tayo nga nasaya at iti panagadal digiti nga sasao iti libro ti Malakias. Intay na adal kagabsat, iti maudi nga pasit iti libro ti Malakias, iti napalabas. Nga dumteng to ti panawin nga ukumen to ti Diyos, iti tao. Ukumen nanto noan niya tinaramid tayo, ti panakaisalakan, ngayaw awat na kadatayo, babaen kin Kristo. katukuman na tayon to, sigundo kiti aramid tayo, kalpasan nga naisalakan tayo. No inawat tayo ni Kristo ti biyag tayo, kat nakalista itinagan tayo iti libro ti biyag. No nakalistan nga rod, kat adantayin nga rod din ti responsibilidad, nga pagtalina idun, nga nakalista da ito, itapnusan na tayon to nga okuman iti Diyos, inton dumtong ti aldaw, iti panangukum na. Rugyan tayo nga rodin kakabsat nga basaan, iti may kadwa nga bersikulo, iti dito yung matlaan nga kapitulo, iti may kapat nga kapitulo, iti libro ti Malakias. Ngamda kayo, nga agbutang itinagan ko, lumgak to ti init ti kinilintag, agraman mang pasalunat, apayak na, katrumwar ka ito, kataglagto ka ito, akasla ti urbon iti baka, anairwar ti pagpupukan. Ti init ti kinilintag, nga ibagbaga ti daan nga tulag kakabsat, kat isumat lang iti baggak, ti agsapa, nga ibagbaga ti baro nga tulag. Ngamsan nga nawagan nga init ti kinilintag iti baro nga tulag ni Kristo. Kinsan met nga nawagan isuna ti baggak iti agsapa siya jidan nga tulag. Intay maadal daytoy iti sumarunong nga adal tayo kat makita tayon to iti gapo na daytoy. Ti may katlo nga kapitulo kunan ti kastoy. Kat da kayo patayin yun to ti managdakdakis. Ta isuda dapdapudan to ti baba ti dapanyo iti aldaw nga ramidik to kunan ni Jehova dagiti buybuyot. Into nagsublinto ni Kristo ditoy lubong. Tapno ibangon na ti pagarian na ditoy, kat mapukaw to digiti managdakdakis. Burakan nanto ida, akas ti panang burak iti banga. Kastoy ti panang iladawan iti daan nga tulag kakabsat. Kunanamot iti may kapat nga bersikulo, lagi pa nyo itilintag ni Moises nga adipon ko. Nga imbilin ko kinkwana, ije Horeb, nga agpay ti aming nga Israel. Linlintag mat lang kan bilbilin. Nuintay surutan da ito nga propiseya ti Malakias, kat mapadasan to ti Israel ti kinaulimak ti Diyos. Kalpasan ti upat agasot at awin kat addanto ti agparang akas kinipropeta Sakarias. Agsirbin to isuna sa jitemplo. Agparang to kinkwana ti Anghel Gabriel kat ipablaak nanto iti panakayanak ni Juan ang mamunyag. Isu nga mapasag to ti naulimak nga upat agasot at awin. Ngam kabayatan na kat lagipan to ti Israel itilintag ni Moises. Isunto day to iti biyagda. Isunto day to iti saw ti Diyos kadakwada. At daanda ti babaan ti sistema ni Moises. Itakat kayo na natin may kalima nga bersikulo. At to'y, ngaybaon kunto kada kayo ni Elias, amang madto. Itisakbay tayay ti dakkel, kun nakakigkigtot ngal daw ni Jehova. Ibagbaga ti libro ti palting kakabsat iti duwa saksi ngagparang to'y intun mauding ngal daw. Masarakan da ito'y kakabsat ti palting may kasangapulo kat may isang kapitulo. May katlo aging ganat may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. San kung amuno si asino ti may kadwa nga saksi, ngam sigurado ak nga ni Elias, iti may sa kadakwada. Sa jay balay ti may isang hodyo, kat kada dumteng ti fiesta ti Paskwa, kat adda ti bakanti atugaw. Nakasaganan da ito'y para kin Elias, into lumay to isuna. Ididimteng ni Juan, ang mamunyag, kat impagarup na kiti hodyos nga isuna ni Elias, ngam saan nga isuna ni Elias, kat nalawag da ito'y nga ibagbaga iti nasantuan na surat. Nalawag mo't kakabsat nga saan nga ni Juan, ang mamunyag, ti panakatungpal ti propiseya. Ngay bagbaga ti Malakias may kapat nga kapitulo may kalima nga bersikulo. Gapu tay sunat ti mangipablak ti ay ti Misaya, amang isalakan iti lubong. Kiyo na ti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may kadwapulo kat siyang nga bersikulo, nga kunana, daytoy ti kordero ti Diyos, amang ikat ti basol ti lubong. San nga ti aldaw ti apo ti bagbaga na daytoy? Itakat kiyo na ti may kanam nga bersikulo, kat isu isublinan to ti puso dagiti amma, dagiti anak. Kanti puso digiti anak, kadigiti amada. Dila kat tasyak o mayak kat kabilak iti daga, iti panangilunod. Lunod ti maudi nga sao ti dan nga tulag kakabsat kinagayem. Dimtang ti lubong, iti sinalungasing daadan kini Eva ni Apo Diyos sa Jehardin Idin. Dimtang ti lunod, iti sinalungasing daadan kini Eva ni Apo Diyos sa Jehardin ti Idin. Gaputi detoy inlunod ti Diyos iti daga, kanti uray pa'y daadan kini Eva. Iti lunod kat iti basol. Kat may katulang dito into nagsubli ni Kristo dito'y lubong. At dapay lang ti basol dito'y lubong ita. Pamanagdag dito'y digiti basol ngayon tayo makitkita. Kin mapadpadasan da ita, isungurod nga makunak nga dapay lang tilunod ti Diyos ita. Nakalidliday dito'y apanakaigibos iti dan nga tulag kakabsat. Ngam nabuyugan mo't dito'y tinamnama. Nukas tangrod iti panagkunak. Kat may pakaunay ti bagbaga ti Malakias may kapat nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, nga kunana. Ngamda kayo ngagbuteng itinagan ko, lunggak to ti init ti kinalintag, agraman, mang pasalunat, apayak na. Katrumwar ka ito, kataglagto ka ito, akasla ti urbon iti baka, nga nairwar, iti pagpupukan. San lang nga naigibos ti dan nga tulag babantilunod, na igibos da ito'y baban tinisingsingayan nga namnama. Uri no nalidom iti init kat dumtang matibarong agsapa. Ita nga panawin kakabsat kat agbibiyag tayo tisip ngad gapoy ti basol san kadi. Ngam dumtang to ti panawin nga nalawag to da ito'y iti init iti kinalintag. Da ito'y ibagbaga dito'y nga init iti kinalintag kat awan sa bali no dine apo Isokristo. Kahit kuman nga kitaan tayo ti may isa nga nangruna nga banag dito'y. Sadya dan nga tulag kakabsat kat naiparang ni Kristo akas init ti kinalintag. Sadya baro at tulag kat sabali ti panakay parangarang na. Naiparang isuna kas naranyag abagak ti agsapa. Dinggan tayo man ti kayo na ti palting may kadwapulo kat duwa nga kapitulo. May kasangapulo kat indam nga bersikulo kayo na nati kastoy. Siak ni Jesus, inbaon ko ti anghel ko tapno saksyan na kada kayo digito abanbanag kadigit iglesia. Siak ti kapunan ken kapututan ni David. Siak ti naranyag, siak ti bagak. Ti kayat na nga saon ditoy, kapunan ken kapututan ni David, kat isuna ti aring agturay dito'y lubong. Ngamsan na nga ditoy, no di kat isuna pa'y, ti naranyag abagak. Ngam na kay ayo kakabsat, ta interesado ti tao may papan iti langit. Ti astronomiya, iti kababayaganan nga asensya. Ngamkas ti daduma pa'y nga asensya, kat nagtao ditoy ti okulto. Pamati ti anting-anting, istorya nga binukulaang iti panunot. Kandigit tinalimod abanbanag. Kung nagtawad mo ti astrologiya, nga adan ti elemento nga panlamati ti anting-anting, nalabit kat makunam kabsat kin gayem, nga hindi pa lang ugma dayta nga aramid kin pamati. Sana nga mararamid din dayta ita, ngampudno ka di daytoy, ita nga panawin kakabsat, kat adu pa lang atataw ti mamati iti makunkuna nga horoskop. Kung noan niya, ti signos da, sigundi between, ngam ti panakaintrisado da, iti nasantuan asura. Ng makunak man daytoy kadigiti mamati iti makunkuna nga signos iti sojak nga ramid ti okulto daytoy ita nga panawen ket mas nakarkaro pa iti panagdaydayaw digiti tattao kini Satanas ngem idi a panawen no kitaen tayo mas adado ti tattao ita iti intrisado iti demonyo nalawag nga saan nga kumbinsido digiti daduma tattao ngawan iti Dios ngem mamati da nga adda ti demonyo uri digiti planeta kakabsat between ken bulan. Kat palpaliiwan ti tao ita. E didamo kat tilang awan iti instrumento nga mas usar ditoy. Ngamitan, kat adan ti mausar nga teleskopyo. Gapoy ti ditoy, kat mas adadon iti amodig iti siyentipiko, may papan kadigitoy apinarswa iti Dios. Ibagbaga kakabsat tinasantuan na surat, nga palpaliiwan ti tao ti tangatang. Intay makita sa Jay Salmo, may kawalong nga kapitulo, may katlo aging ganat ni may kapat nga bersikulo. Nga kunana, no tangadag ti langit ngay naramid mo, ti bulan kandag iti bitbitwin ngay insaad mo, anya ti tao tapno isot panunutem, taulaang ngam isot asikaswem. Iti sungbat dayt asaludsod kat astronomo gamin iti tao. Isuna ti makakita kadig iti amin kat ipay na ti dayaw kandayag kini Apo Diyos. Kiyunana sa Jesalmo, may kasangapulugot siyang mga kapitulo, umunang nga bersikulo. Nabatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Diyos. Nalawag nga ipakammo iti tangatang iti naramid na. Kiyo na ti Diyos ken Abraham, tumangad ka, kat padasem abilangan digiti bituin, kas tanto ti kaadu digiti kapututam. Dito'y libro ni Malakias kakabsat, kat naigibos iti dan nga tulag, babaan ti panangbalin ti Diyos ti tao, na kumita isuna sa dilangit, kat nasayat da ito'y para ti tao. Naisirra ti Malakias, babaan ti saan nga nasayat abanag. Kiyo na, dilakit tasyak umayak, kat kabilik ti daga, ti panangilunod. Dandanin ti panagibus ti tao, kayo na ti Diyos nga kitaem ti tangatang. Kat san mo nga liwliwayan daytoy, nang runa nga mamuan tayo daytoy, gagayem kin kagabsat ko. Kayo na ti Diyos, ngam kada kayo ngagbutang itinagan ko, lungbak to ti init ti kinilintag, agraman, mang pasalunat apayak na. Kat rumwar kay to, kat aglagto kay to, akas na ti urbon iti baka, anayruar ti pagpupukan. Kari daytoy ti baro nga agsapa kagabsat kin gagayem. Tidan nga tulag kat may papan, ti panang padaan. Ti bangiran daytoy kat makaupay daytoy alibro para itilubong. Ngam itudtudo na ti langit. Kan ibagbaga na ti may papan kini Apo Jesucristo, nga init ti kinilintag. May tutup daytoy aladawan na gapata umay to isuna, tapnuyag na ti barong aldaw, kan tapno igribos na ti basol iti tao. Umasidigan ti aldaw iti Apo kagabsat kinagayam ko. Inton daytoy apanawin kat may bangon to ti pagarian na dito'y lubong. Sa jidan nga tulag, kat naawagan iti Diyos nga init. Dinggan tayo man ti kayunana sa Jesalmo, may kawalupulo kat upat nga kapitulo, may kasangapulo kat may isa nga bersikulo, kat kastoy man ti kayunana. Uapo ken Diyos mi, arig mo iti init ken kalasag. Mangipaay ka ti parabor ken dayaw. Di mo ipaidam tinasayat abanag kadigit agaramid iti naimbag. Kanintay mo't mabasa sa dyan libro ti Isaya, may kainam apulo nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, kuna na iti kastoy. Di monton masapul ti init amang lawag king ka, iti aldaw, wino ti bulan, amang ranyag king ka iti rabi. Tasyak nga apo, ti agnanayon asilaw mo, ranyagan kanto iti lawag iti dayag ko. Anyan nga ladawan nun daytoy kakabsat iti Diyos sa jidaan nga tulag. Tibangir namat daytoy, kat may papanti panakatungpal iti baro nga tulag. Kan naigibos daytoy tinidumduma anamnama. Ulitik man manan kakabsat iti kina iti paltiing, may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga bersikulo. Siak ni Jesus, imbaon ko ti anghel ko, tamno saksyan na kada kayo, digito'y abanbanag, kadigito'y iglesia. Siak ti kapuunan, kan ti kapututan ni David, siak ti naranyag, siak ti baggak. San lang isuna ti init ti kinilintag, no dikat naranyag a baggak pa isuna. Nakaskas daaw, tasan nga narugyan iti barunga tulag, baban iti init iti kinilintag. Iti damo nga nansyuna kakabsat, kat naipay lang kinsakaryas. Kalpasan na kat naipay ti kari iti iyay, ti mangisagana iti dalan nga ni Juan mamunyag. Sinungay ti insaganaan ni Juan, dahito kakabsat kat iyay ti Misaya, ngaipas ngay ni Maria. Napansa di Jerusalem, dagiti mamasiri batat tao, ngamanyangay ti sapsapulanda. Kiyunada, sa dino tayan ti ubing nga nayanak, nga ari digiti Hudyo, nakita mi ti bitwin na, nga nagparang ijay daya, kat imay kami agday dayaw kinkwa na. Ngumapay ngay nga nakuna digitoy nga mamasirib at tao, amay naag iti bitwin iti ay ni Kristo, sa jelibro ti Numero kakabsat, kat adat imay sa nga pagano nga propeta, nga managan iti Balaam. Nga da sa jay daya ti Moag, iti nang ipadto, nakitak ti Israel iti masakbayan at danto ari at umaot iti dayta pagilyan. Kaslanto naranyag abituin, manipod ti Israel, tumparto alayap, burakan nanto ti ulo ti Moab, kat parmakan nanto digiti amin at tao ti Set. Masarakan da ito'y kagabsat ngayong baga ni Balaam, ijilibro ti Numero, may kadwapulog at upat nga kapitulo, may kasangapulog at pito nga bersikulo. Kinanayon kagabsat nga naisina ti bituin, kan iti Setro, ti bituin kat naisina iti init, ti bituin kat sinyalis ti ayay ni Kristo, tapno lang na manipod dito'y lubong ti iglesia na. Kanitiinit ti sinyalis ti may kadwa, ti ay na dito'y lubong, tapno ibangon na ti pagarian na dito'y. Idi muli sa jelangit ni Kristo, kat na ibaga kadigiti Hudyo ng apostolis na. Dito'y Jesus ang nayuli sa jay, ang naggapu ti ayan nyo, ag sublinto ti wagas akas ti panakakita yung kinkwa na, ang napansa jay. Mabasa mo't dito'y kagabsat, ti libro ti Aramid, umuna nga kapitulo, may kasangapulog at may sa nga bersikulo. Kinkinanamot kada tayo ni Propeta Sakarias, nagtakdir to ti Apo, ititapaw ti Bantay, ti Ulibo. Masarakan mo't dito kagabsat, ngayon baga ni Sakarias, iti may kasangapulo kat upat nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Nukas tangarod, iti bituin kat sinyalis ti ay na, tapno alaan na ti iglesia na sa jilangit. Ngamsan pa'y nga napasamak daytoy, ididamo ngayon maisuna, kat nabalkot iti bituin, iti intiro nga misyon na. Kansan akas ti init ti kinalintag. Ti pakaunay dito'y kagabsat, kat saan nga ti papasngay na, no di kat iti papatay na. Ngam nakaskas daaw, ta saan na nga kinid daw nga laglagipan da kuma, ti papasngay na, no di kat ti papatay na, imbaga na, alaglagipan tayo. Idi naramid na iti maudi nga panangrabii iti piyesta, iti Paskwa. Kat kinunana, aramidin nyo daytoy, akas pakalaglagipan nyo kanya. Masarakan mo't dito'y kagabsat, iti may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat siyam nga bersikulo, iti libro ti Lucas. Ipaspas dumaag iti bituin iti papatay, kan iti papasngay na. Ipaspas dumaag iti bituin iti lugar, nga nakayanakan na, kan nuapay nga natay isuna. Ibagbaga kada tayo iti bituin, tiki na si asino na, kan nuapay nga imay isuna, kinunana. At tuyak o Diyos, itudtudo ti bituin ti sabsaban, ngam itudtudo namat iti krus. Ibagbaga na ti kinapudno, nga binaklay na iti basol tayo sa jay krus. Tigubat ti basol kagabsat kat natay ni Apo Jesucristo, tapno agbyag iti tao. Tapno mawayawayan da, manipod iti basol. Kanimpain na ti balaygi, manipod iti patay. Kiyunana sa jay, libro ti umunang nga Korinto, may kasangapulog at lima nga kapitulo, may kalimapulog at lima nga bersikulo, nga kunana. O patay, sa dino tayan ti balaygim. O patay, sa dino tayan ti panilod mo. Iso nga makunak da ito'y kada kayo, gagayem kin kakabsat ko. Ngawan kadigiti bituin, iti masakbayan tayo. ken uray pay ti agdama a panawen. No kayat mo ti tulong ti agdama a panawen ket masapol nga naballaygi ka ngagbiag para ken Hesus Kristo. Anag ko na, imbagak daytoy kada kayo tapno datal nayo iti panakikadwayo kanya. Parigatan na kayto ti lubong ngem papigsaen nyo tinakamyo na parmekkon iti lubong. Naibagana daytoy kakabsat nga masarakan tayo iti libro ti Juan. May kasangapulo kat innem nga kapitulo, may katalupulo kat talo nga bersikulo. Gagayem kan kakabsat ko as idadengag ita, iti deto nga programa. Damagag man deto kada kayo. Agbibiyag kay kadi, ti saan nga nabalaygi, a panagbiag? Noob abakan na katidakas nga ugali kan aramid. Akas ti panagbarbarteg, kinakusit, sex wino materialismo. Wino naglamisen iti pammatim. Kat saan mo ngay kankano, dagit in espirituan abanag, kat makunak man deto king ka. Adda ti agay ayat king kakabsat ken gayem ko. Awan ti sabali no din Hesus Kristo daytoy. Ken awanan ka, iti namnama, iti masangwanan, ket subyanam laeng akitaen, iti naramid na king ka ni Kristo sa Dye Cruz. Gapu iti basol mo. Ken agtalek ka kinkuana, kas manubot ken manangisalakan mo. Kalpasan na, ket imatangam iti singsingising ti init, gapu ti naranyag abaggak iti agsapa, ket agparang tuin tundumteng iti naituding nga panawen. Adaan ka di tinamnama, timasangwanan a panawin. Makunak ka da kayo gagayem ken kakabsat ko. Ngagparang itinaranyag, ken baggak ti agsapa. Sakbay nga lunggak iti init. Kiyunan ni Apostol Pedro, kasi panagnag da gitoy, amu ti apo nga isalakan da giti nasingpot at tao, iti pakasuutan da. Amu na met, agwardyaan da giti managdakdakis, agingga nga dumteng ti aldaw, ti panangukum, a panagsagaba da. Masarakan da ito kakabsat nga kunan ni Apostol Pedro, ti may kadwang asurat na. Iti may kadwa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Ibagbaga daytoy ti makunkunang nga rapture. Tenyaman nga kinito, kat dumteng daytoy, gaputawan ti pagalasinan na, itiyay na. Kinana sa Jehov, may katalupulo kat walong nga kapitulo, may kapitong nga bersikulo. Ti parbangon day tangal daw, sangsang kamaysa nga nagkanta digiti bituin. Kat nagdiri, itirago digit kinailangitan aparswa. Ngam dimteng dito'y lubong ti basol. Ngem dumteng tumot ti panawin, ngagparangto iti bituin ti agsapa, kat alaan nanto dito'y lubong ti iglesia na. Isunto dito ti sinyalis, nga sumingisingin iti init, ti bagbaga na dito'y kat isusubli ni Kristo dito'y lubong. Itakat igibos tayon ti adal tayo may papantidaan nga tulag. Ngem addan tayo tinamnama, ngagsublinto ni Kristo dito'y lubong. Tapno'y bangon na ti pagarian na dito'y, ngem sadya'y baro at tulag, kat kaslatay kuma, dagiti talo nga masiring at tao. Nga sapsapulan dati bituin. Padpadaanan tayo, iti susubli ni Kristo dito'y lubong. Tapnolaan na ti iglesia na sa dilangit. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito'y ng oras kagabsat, sapay lang kuma taadati na adal tayo, kadig ito'y libro ni Malakias. Katitintay kuma ti panagtalag kinkwana. Nga isuna ti makamu kadig ito'y biyag tayo ng kankanayon. Amok kagabsat kinagayim ko, nga natayo baybayan ni Apo Diyos. Basta agtalag tayo lang kinkwana. Agtulog tayo, dig ito'y pagayatan na. Kat ipaay tayo, patyin tayo, ni Apo Hesus Kristo, kas manubot kan manangisalakan tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos, ulitik manantikan kanayin kung ay bagbaga. Ti tao nga managtulnog, iti pagayatan ni Apo Diyos. Isot bendisyonan, iti Diyos. Kagabsat agkararag tayo. Apo Diyos, ingkam igibusan ti Adalmi, may papantidaan nga tulag. Agyamang kami, Apo, tainikan na kami, tinamnama. Babaen kin Kristo Isus nga manugbot kan manangisalakan mi. Inikan na kami Apo tinamnama nga mapagballaygan mi ti basol ken dagiti dakes nga ramid mi. Sapay kuma Apo takinanayon ngagbiag kami iti naballaygi nga panagbiag. Bendisyonam amin Apo kakakabsat nagdengdengeg iti daytoy nga programa. Ket ipay mo kuma kadakwada Apo tinisingsingayan nga bendisyon bunga ti panagtulnog da ken ti panagdengdengeg da iti mensahem iti naldawaldaw. Sapay lang kumaapo Diyos na pagbiyagan da digito'y nga nangaganda. Katagbalin kumanga may aplikar da. Katijay makitan to digiti tattao. Ti panagranyag da. Kas may isa nga nang mati. Kinka. Agyamang kami Apo Diyos. Bindisyon ang titunggal may isa. Iti dito'y nga aldaw. Kandiyong umaypay nga aldaw Apo kada kami. Kin Kristo nga po mi. Dawatin mi amin digito'y. Amen.
Come on. ijay inakna ang amwan iinahin tuswan inak ng yawatan karina in tuswan Ijay inak na sursurwan, balegi magunguda. Ijay lugar syungwan, suot mapagbaligyan, keturan. Sa lugar Yeshua inak nagrubaba ijay inak na awatan usok na lawagan inak nagda sa lugar Yeshua isumeten kita tina na ipas ngayan biyag na inlangitan inak ng pa san biyak pagsida awan ngaway inton katnuman jatun malipatan Jai